Bidazi, elkarteko aloinarekin berriki izan gara, eta hoxe, bai elkarteren martxari buruz, solastatu zaigu, eta noiz ere alako ekitaldiak antolatzen dituztelare badakigu, eta hoien artean, datoren ostilerian, esakan egitekoa den, hitzaldi, solasaldi interesgarria izaren da, osasuna eta elektromagnetismoa bortz gearen denboretan. Hortarako, Asier Arregi, berez nekazaritza ingenieria konbiatu dute, uin elektromagnetikoetan aditua dena, eta lau buru teknologiako zuzendaria. Eta guk ere ala konbiatu dugu, arekin zerbe geixo ikasteko, eta itzalean ondik norakoare garbixago izeteko. Egunon, Asier?
Egunon, Jose Txau, zenguz.
Ongitazu?
Ongi, ongi.
Olaxe, eta bai, lehenago ere pasaren ustean aukera izan nuen zurekin mintzatzeko orden bastaren, egindako topaketa doi hartunaldi batzuk zirela medio, eta, bueno, erran daiteke, ez, pandemiaren eta garai bete-betekoan, eta hor gainera hartutako neurri zenbait zirela medio, ba, hoiek ere zalantzan jarri beharrez ero antolatu ziren jardunaldi horiek, eta bueno, zuk zure ikuspegia, zure alderdia agertu zinuen hartan, eta nonbait bidaziko ere nonbait interesgarri iruditu zitzaioten, zuk errandakoa, eta orai eken eskutik lesakera turbiliko zara.
Bai, hala da. Ba, bueno, gai hau, ba, azkenean, bos giraren gara jauetan ez, ba, elektromagnetismo eta osasunan arteko erlazioa, ba, zentsuratu izan den gaietako bat da, eta orduan, ba, bueno, ba, itzaldian, zehaten gara saltzen, ba, zergatik izan daiteken hori, ez? Zergatik hori zentsuratzeko beharra, eta nola zientziaren ikuspegitik, ba, jasan dugun, ba, manipulazio handia, ez? Zientziaren izenean gauza asko onartu behar izan ditugu, inungo oinarri zientifiko gabe, eta elektromagnetismoan pasatzen da antzerako zerbait. Elektromagnetismoan duela urte askotatik, ba, gu babesteko dauden legeak eta ba, kutsadura mugak, kutsadura elektromagnetiko mugak, oso altuak dira, eta oinarrizuta daude baieztapen faltsu baten, ez? Eta baieztapen hori da, uhin elektromagnetikoek eragin termikoa bakarrik sortzen dutela, hau da, guri kaltea berotasunagatik bakarrik sortzen digutela. Eta, bueno, ba, orduan da, zientzen ikuspegitik, ba, aberrazio zientifiko handia da, ba, 5.000 artikulo zientifikotik gora daudelako, eragin biologikoak demostratzen, ez? Eta, bueno, itzalian azalten zaiatzen gara nada, bai, adibidez berdinekin, bai, ikusten nola gu ere, ba, izaki elektromagnetikoa gara, ez? Gure bihotza, gure garunak, gure sistema nervioso guztiak, funtzionamentu elektromagnetikoak dituzte. Eta horzan, ba, bueno, apiskate horri buruzko informazioa eta apiskate horri buruzko solasaldi, ez?
Eta, enborske teknologia unek, oraindik areagotzen du nolapait horren eragina do ondorioa?
Bueno, ba, izan daiteke, bueno, bai, ez da areagotzen duela. Pasatzen dena da, medikuntzan historian, gizakiak beti egin duela, ba, teknologia berri guztien aurrean, edo uhin elektromagnetiko berrien aurrean egokitzapen bat, ez? Eta hor badago liburu bat, Arthur Fichtenbergena, zeren da, hortzadar ikusezina, ez? Izen buruko, euskaratu ez dago, ingeles ez dago, eta bindala gutxi PDF bat jaso nuen zera gaztelera zere bai. Ibere garaian pandemia ziren ingeles ez irakurri nuen, eta hor ba, oso garbi agertzen da, ba, nola ba, aurreko pandemia edo gripe ezberdinak ere ba, erlazioa zeukaten teknologia berriekin. Ez? Espainiako gripea deitu zena, 1918an, lehen da biziko gerrate mundialan ondoren, egon zen ba, gripe pandemia bat izan zen, ez? Eta horren aurretik gripe Rusiarra 1889an, eta lehen da biziko izan zen Europako hiriak eta elektrifikatu zituztenean. Eta bigarrena, lehen gerrate mundiala eta gero, ba, militarrek mundu mailan komunikazioa zabaldu zuteneko garaia irrati uinen bitartez. Ez? Orduan, berez gripe bat izan daiteke ba, gure gorputa, gure izateak daukan mekanismo oso sofistikatu bat, ba, egoera elektromagnetiko berri bati egokitzeko. Orduan, ba, urtaroko ba, gripe arruntare bai, ba, udan pasatzen gara, ba, eguzkiak ematen dugun elektromagnetismo guzti horretatik, bai, zer argi ordu gutxiagotara, eta izan daiteke bai horretara egindako egokitzapen oso oso on bat, ez, ba, zelulak apurtu, zer ditu, ADN-a pixkat egokitu, eta aurrera egiteko, ez. Eta gero, ba, bueno, ba, COVID deitu dan sintoma, COVID-19 deitu dan gaitza, ba, gaitza horre daugan sintomatologia asko, virus batekin ezin da azaldu ez dauka logikarik, baina uin elektromagnetikoekin bai, ez, eta hor, badaude ikerketa zientifikoak, ba, hori bai ez tatzera eramaten digutenak.
Errate baterako asertz, sintoma, izan daitezke horiek.
Ba, adibidez, odolean koagulazioa sortzea, bihotzean eragina egokitzea, gero ba, usaimena eta daztamena galtzea, ba, katarro handi badaukagunean normala da, baina katarro gabe hori galtzea, ba, hor eragina zera neurotransmisoretan edo sistema nerviosoan dago, eta hori virus batekin ezin da azaldu, baina uin elektromagnetikoekin bai, eta zera, bihotzean eraginak, otorren koagulazioa eta bar, ere bai, hori dokumentatuta dago, eta guk ere, ba, gure ikerketak egiten ditugu, eta 2017an egin duen ikerketa baten, ba, mobilerako babes bat garatzeko prozesuan, ba, odolaren koagulazioa, da Roux-Lox efektua, ikusi genuen, eta esperimentu oso errez baten, ba, gela baten, pertsona bat 15 minutu telefono mugikorrekin, aurretik odola ikusi mikroskopioan, gero ondoren tapar batetik odola eta berriro ikusi, eta Roux-Lox efektu ikusten zen, nabarmen. Eta hori, pandemia garaian, publikatu zuen, zera, Bartomeu Paiera zera, biologo kataluniar batek, eta berehala YouTube-en, ez dakit zenbat dira duzen, baina ordu bat baino gutxiago eta zentzuratu izan zen. Eta oso errez frogatu daiteken efektu bat da.
Eta
orduan, ba, bueno, bai. Ba, jasandogun zentzura ikaragarria izan da, ez? Bertsi ofiziala zalantzan jartzen duen edozein informazio zeukan ba, ez, YouTube-en eta Facebook-en eta lako media ondiagoetan, ba, zentzura oso azkarra eta robotak ondira hori kontrolatzen, ez?
Eta orain, egura zerbait aldatu da alde horretatik, edo berdin segitzen du?
Ba, ez dakit ez dut, oza, hain bebai, igual informazio berri gehiago ez dago, ez dakit ez dut kontrolatu, ja, ez zentzuratzen diran, grafenoa eta, bueno, beste historia batzutako informazio, ez, baina iruzko sartu gara lagarai batzutan, ba, erabateko kontrola dela helburua eta 5G-aren ba, potentzialare horretara zuzendua dago, ez, gure onerako baino gure kontrolerako. Horrela ikusten dugu bentsat.
Bueno, hor, telekomunikazioa arloan, ez, 5G edo siglak, gero ez dakite, telefonia mugikorraren 5. belaunaldiari egiten dio referentzia, eta zeinek eta sekulako indarra izaren du, baina nola definitiko zenukezu, hola, 5G teknologia hori?
Bai, ba, berez, ba, oza, teknikoki da guztiarekin konektatzeko, baina ikusita zertarako bideratuta dagoen, ba, kontrol, erabateko kontrolera bideratutako teknologia hori. Gero, 6G ere, ja, aipatzen da, eta ja, lotzen da, ba, transhumanismoakin, ez? Gure garunei akoplatuta edo gehituta, ba, sistema elektronikoak, ba, beraiek zatute pertsona hobetuak, ez, edo elektronikoki hobetutako garunak, eta gure sistema biologikoa bai kontrolatzeko sistemak, eta hori ez, ba, gure biologia robotizazioarekin elkartzeko alegina, ez, eta ba, azkenean gizaki bezala izugarrizko potentziala dauzkagu era naturalean, da telepatia, edo sentimena, edo sentipen gure sistema nerviosoak eta sentiditzakin gauza pila bat, eta nik uste hori mozten, gure garapena pertsona bezala mozten, eta dependentzia berriak sortzeko alegina dela, ez? Hama, nik uste horren aurrean, guk ez dugu eskatu teknologia hori garatzerik, ez dago gure beharretara egokituta, goitik bera datorren inposakera bezala ikusten dugu, ez? Azkenean badira patente batzuk adibidez, aur txiki batek, pardela dukana aur txiki batek, sensore batekin pardelean eta telefono mugikorrean jasotzeko, ia txisa jokak egin duen, ez? Edo frigorifiko batzuk, kalkulatzen, ze indan zure urrengo erosketa, eta barruan zer daukasun, eta noizka dukatzen dan, eta teknologia pila bat, patente pila bat daude mai gainean, eskatu ez ditugun beharretara, behar berriak sortzen, eta ez dakit ez, eta gero bestalde bat edik, bioelektromagnetismoa, militarrek ikertu dute orain dela 100 urte baino gehiagotik, eta medikuntza fakultatetan gai tabu moduko bada, ez, oso gutxi dakite bioelektromagnetismoari buruz. Horretan bereziki gai hori garatu duten medikuak, bizkat fakultatetik kanpora garatu dute gai hori, ikerketa ezberdinetan edo orduan horrela daude gauzak, eta orduan bizkat horri buruzko informazioa zabaldu, eta gero ikasi guk erabiltzen ditugun gaiuak ere alden era osasungarrian erabiltzen, ez? Higiene elektromagnetiko kontzeptua pixkat ikasten, eta etxeko routerra konfiguratzen ikasi, alden eta wifi gutxien eukitzeko etxean, baina konexio ona, mugikorrere, ikasi aldena deskonektatzen, eta Patrikan eramaten dugunean, datuak, kokapena, bluetootha eta barritzalita ematen, eta gero mugikorra hartzen dugunean, datuak piztu, jaso e-mailak edo whatsappak edo dena dalakoa, eta gero berri bitzali, eta pixkat, ohitura aldetik ere kasi alden eta gutxien kutsatzen, eta egokitzapen hori alden eta era naturalean egiten, ez? Badira ja, pertsona elektrosentiko ruari, adibidez mugikorra ezin dutenak patrikan zeraman, ez? Ja, sintomak, era exageratuan sortzen direlako, ez, reakzio alergiko moduan.
Beraz, teknologia azkarra bai, gauzak azkar eta egiteko bai, boske delakoa, baina errandakoa, gero bere ondorioak ere izan ditzakenak, eta noraino garatu edako hau, eta noraino edatu edako boske orain momentua.
Bueno, boske oraindik ez dago bere, oza, ez dago guztiz edatua, berez behar dute antena pila bat jartzea eta kale edo hiri ingurutan, 40 metrotik 40 metrora, o gutxienez bata bestetik biztan, eta orduan berez bera garapena antena pila bat eta oina dago aztapenetan, ez? Eta guk eskatzen duguna da udaletxe ezberdinetan atzerapena moratoria eskatzea, demostratu arte uin horiek kaltegarriak ez direna edo alden kaltegarritasun gutxiena bermatuta, ez? Ikerketa ugari daude eta mai gaina dagoen ikerketa zientifiko guztiak aintzat hartuta exigitu behar dugu teknologia bai, baina gure beharretara egokituta eta gure osasunean sor ditzaketen kalteak alden gutxiena edo kaltegarritasun eza demostratuta, ez?
Bueno,
beraz, hori da, garapena bai, baina eta gero, telekomunikazio legedi berriakin, udaletxei botere asko kentzen zaie edo kenduko zaie, ez direlako behar izango udal baimenak antena berriak jartzeko. Eta hori azkenean udaletxeak eskumena baldin badauka bere herritarren edo hiritarren osasuna babesteko, azkenean udaletxeari botereak entzea. Orduan, oso beharrezkoa dela udaletxe mailan, udaletxek eskatzea ba, eskumen hori mantentzea, eta gero legedi mailan ba, indarrean dagoen legea berez aberrazioa da, balore aldetik, adibidez wifi balore baterako, wifi emisio baterako, muga izango litzateke 10 milioi mikrobatio metro garratuko, eta 2000 eta legea da 2001, 10 urte beranduago Europar kontseiluak gomendatzen duena da, ba bere 1815 ebazpenean muga hori estadia pasa epe motzera 1000 mikrobatio metro garratutik edo 100 mikrobatio metro garratutik. Hau da, ba 10.000 edo 100.000 aldiz gutxiagoko baloreak, eta balore horietan ere komunikazio maila oso nauki dezakegu. Duan, ba, guk etxe baten adibidez, ba, 100 mikrobatio metro garratutik gorako baloreak daudenean, ba, bai, gomendatzen dugula, ba, ba, paretak isolatzea, edo leioak, edo babes neurriak hartzea, ez? Eta udaletxe mailan ba, ikusita, ebazpen hori hor dagoela, ba, Eusko Jaurlaritzak bere garaian, Donostiako udaletxeak eta beste udaletxe batzu bai aintzat hartu dutela, ba, horko exigitu behintzat horko baloretatik ez pasatzea. Eta hori ba, udalak egin dezakeen gauza bada. Eta hori egin dara, ba, bermatuta dago, ba, teknologia horren bitartez, 3G, 4G, 5G izan, komunikazio eki dezakeula.
Baina horren 5G teknologiarekin nola eraginkorre izateko, horren behar beharrezkoa da, nolapait antena hoiek hurbil eta tarte motzarekin ez izatea.
Bai, bueno, ez dakigu hendik ze potentzia flujo, oza, ze baloretan ibiliko diren antena, oza, gertu jarriko diren antena txiki hoiek, ez? Eta ez dakigu ere, ba, naiz eta balore txikiak izan, ba, osasuna, osasunean eragin eza bermatuta egongo dan, ez? Argi dagona da, hor badago beste teknologia, da, lifi, eta argi dagona da, badago aukera jakinda, oza, dakiguna jakinda, teknologia berria sortzeko, ba, eraginik sortzen ez duena, ez? Guko nabibidez gure enpresan, garatu ditugu, ba, mugikorrerako babesgailuak, pegatina moduko batzuk, zirkuito elektroniko batekin, eta bar, ba, horrek alterik ez izateko, baina egia izateko, nahiago nuke, ba, hori sortu beharraz izatea, ez? Eta laguntzia garatzen, ba, frekuentzia osasungarriagoen bitartez, edo seinale biologikoki onargarriagoak biran seinaleen bitartez, ba, teknologia bat, ba, ez beharriz izateko, ba, lako ezer, ez?
Hortan nahi izate, saiatzen izate laburu.
Bai, hortan ari gara, ja, horren dela espalditik, da, antzinako obra maizuen geometriatik abiatuta, eta gero hor, egon zan, hori garren mendazinan, George Lakoski ikerlari bat, halako zirkuito zilatzaile batzuk asmatu zituen, eta minbiziak eta tratatzen zituen, eta bi teknologia horiek, bi jakituria horiek abiapuntu ezela hartuta, da, garatu ditugu halako zirkuito batzuk, ba, telefono mugikorrean jarrita, oin froga ezberdinak egiten ari gara, zientifikoki, ba, GDV bioguel ditzenan gaiu batekin, eta kinesologia, eta beste, eta mikroskopioan ere ikusita, ba hori ez, babes hori demostratzen, eta bueno, emaitza, momentu ez emaitza oso honekin.
Bueno, beraz, ahizate, alderti hortan ere, gauzak aitzinatzen, gure osasunerako horren kalteko ez direnak ere ateratzen.
Bai. Azkenean behar bati erantzuten, ez? Berez, daukagun teknologia eukita, ba, litzake behar izango alako gaiuak sortzerik, ez? Guztot posible dela garatzea teknologia bat garbiagoa eta osasunean eraginik gabeko, ez? Eta posible izan da hori garatzea, ba, azkenean, ba, susmo txarra hartzen dira, ez, ba, daukagun teknologia zergatik daukagun, zergatik hainbeste ikerketa, ba, garunaren, gure garunen manipulazioan, hori, ba, alarmak pizten dira.
Ba, Ba, hortago, eta gauza gehiago aipatiko duzu ostirereko hitzaldian, atxaldeko zazpitan, Lesakako herriko etxean berian eginen dena, eta ba, horrekin utziko dugu, obrena bere hartara turbiltzea izanen du gure entzuleak. Asier?
Oso ondo, Josetxo, ba, mil esker, erratian osauei buruz itzegiteko aukera batik, ze ez da erreza, ez, gara jauetan, ba, garbi itzegitea hola ba, bildur gabe eta zentzuratzeko arrisku gabe itzegitea, ez, eta, bueno, ba, horrik usi gara Lesakan, eta, bueno, ba, gure eskura daukagun informazioa bintzat, ba, zabaltzen zaiatu, eta dano artean, ba, ia, aurrera iteko bideonak hartzen ditugun.
Ederki, Asier, ba, zuri batez ere, esker bile, gurekin ere egotiagatik, horren gaineko azalpenak emateagatik, eta izan ongi.
Bale, ba, berdin, eskerrik asko.